kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan caamsaa 19:2016 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa xayyaarri masrii kaayiroo utuun ga'in raadaarii jalaa badee ammallee maaliin akka akkas ta'e hin beekamiin jira jedhama matoota oduwarraa keessaa tokko.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hongeen Afrikaa mudate uummata 1,049,000 miidhuu malaa jedhama gabaasa oduu boodaati. Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisuun aangawaa mootummaa haasofsiisne irra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandee xayyaara Paaris irraa ka'ee utuu gara Kaayirootti balali'aa jiru raadaarii jalaa dhabame ilaalchisee wanti beekame hin jiru jedhanii jiru. Hayyoonni akka jedhanitti tarii haleeraa shororkeessotaa ta'uu mala. Gabaasa Liisaa Biraayan Tuujubeetu dhiyeessa.
Faransaay firoottan namoota xayyaara Ijipt Eer jedhamuuf daandii balalii MS-804 irra turan itti fayyadaman daandii bilbilaa yeroo hatattamaa qopheessiteetti. Xayyaarri kun har'a ganama buufata xayyaara Charles de Gaulle ka Paaris ala jirurraa ka'ee sa'aatilee hedduu booda raadaarii jalaa miliqe. Aangawoonni akka jedhanitti lammiiwwan Faransaay 15 ka Masrii 30 fi lammiiwwan biyyootii 10 garaagaraatu keessa ture.
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr
Presidentin Faransaay François Hollande xayyaara sanarra miidhaan ga'uuf dhabamuushee televiziyoona biyyattii irratti dhiyaachuun mirkaneessan balaa yookaan haleellaa shororkeessotaa jedhame waan beekame hin jiru jedhan. Mootummaan Faransaay gurmuu hojii barbaachaa irratti bobba'e gargaaruuf aangawoota Masriif Girikii waliin wal argaa jira jedhaniiru. Daandiin balalii Ijipt Eer akka jedhetti xayyaara sana waliin quunnamtiinsaa kan addaan cite har'a barii sa'a 8:00 walakkaa irratti ture. Innaa raadaarii jalaa dhabamutti fageenya meetira 11,300 irra ka ture si'a ta'u samii Masrii ka fageenya kiiloomeetira 16 keessa ture. Ministeerri ittisaa Girikii akka jedhanitti xayyaarattiin akka tasaa ofirra naannoftee battaluma fageenya irra turte irraa butamuudhaan raadaarii jalaa miliqxe. Yoo qorannaan geggeeffamu haleellaa shororkeessotaa ta'uu mirkaneessi buufata xayyaara Charles de Gaulle kan erga haleellaan Paarisiif Brussels keessatti geggeessame as eegumsa cimaa jala jiruuf gaaffiin naga eegumsaa dhiyaachuuf jira. Hojjettoonni buufata xayyaara Charles de Gaulle hangi tokko 7 kana hokkara hojii dhaabinsaa irra turan. Waggaa darbe hojjettoonni buufata xayyaarichaa hedduun leellistoota ta'uu malu jedhamanii shakkamuudhaan waraqaan eenyummaa harkaa fudhatamee ture.
Tokkummaan mootummootaa guutummaa naga eegduu irra deebi'a. Tokkummaan mootummootaa gootummaa naga eegduu bara 1994 ennaa ajjechaan dhugugiinsa sanyii Ruwaandaa keessatti geggeessame siviloota dhibba hedduu hidhannoo hin qabne lubbuu oolchuudhaaf jecha wareegameef badhaasa kabajaa maatii isaaf kennee jira. Badhaasni yeroon saayyuutti darbe jedhamuudhaan komatamaa ture kun arra haadha manaaf ijoollee loltuu lammii Senegaal Imbaayee Diyaanyeetti kenname jedhame jira. Bara 1994 qondaala waraanaa humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti ka bobba'ee loltuun kun bara jechaan dhugugiinsa sanyii yoo lammiiwwan gosa tussiidhaaf kanneen yaada madaalawaa qaban lammiiwwan gosa Hutu walumaa galatti yoo xiqqaate namoota 1,800 galaafate sanatti namoota 100 hedduu tarii ijoollee dhiirotaaf dubartoota 1,000 ta'an lubbuu oolchuuf jecha lubbuu isaa dabarsee kenne jedhamuudha. Kan badhaasni kun kennameef haala uumame sanarraa gurra duuchatee hin deemne sodaadhaan irraan baqanne onnee isaa guutuudhaan tarkaanfii fudhate inni goota guddaadha jechuudhaan barreessaan tokkummaa mootummootaa arra yeroo badhaasa kana kennan dubbatanii jiran. Mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo hoogganaa mormituu filannoo irratti pirezidaantii biyyattii Joosef Kabiilaa dura dhaabbachuudhaaf karoorfatanii jiran Mooyis Kaatumbii akka qabamanii hidhaman ajaja irratti baasee jira. Dubbii himaan mootummaa Laambert Maandee arra raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Faransaayiif ibsa kennaniin loltoota alaa maallaqaan mindeessan jechuun kan himataman ta'uu dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu qabu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyootiin Afrikaa gama kibbaa qofaarraa namoonni miliyoona 49 sababa hongeetiin miidhamuu danda'uu jedhu itti gaafatamaan Federeeshinii Waldaa Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa Addunyaa lakkoobsi kun immoo kan duraan tilmaamame irraa baay'ee ol ka'uu dubbatu. Gargaarsi hatattamaa qofti ga'aa akka hin taane kan dubbatan itti gaafatamaan kun dhaabileen gargaarsaa kan akka daandii, bishaaniif ibsaa akkasumas hawaasni akka jajjabaatu gochuu irratti fuulleffachuutu irraa eegamaa jedhan gabaasa Anitaa Paul Johannesburg irraa ergiteef Tigist Gammi.
Hooggantoonni dhaabbata gargaarsa adda addaa hammina ongee biyyoota kibba Afrikaa rukkutee deddeebi'anii himaa jiran. Rakkinni ongee kanaan dhufaa jiru odoo hin fooyya'in dura hawaasni naannoo sanii hankana caalu arguun isaa hin oolu jechuudhaanis addunyaatti iyyaa jiran. Elniinoodhaan kan ka'e haalli qilleensaa jijjiiramaa dhufuun barreen gaddaa jalqabe. Biyyoonni kibba Afrikaa lolaa rooba guddaati boodammoo ongeedhaa saaxilamaniiru. Itti gaafatamaan Federeeshinii Hawaasa Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa Addunyaa Elhaaj Aasii Malaawii fi Zimbaabwee bakka ongeedhaan caalatti rukutaman daawwatee deebi'e. Waan arge yeroo ibsu.
We are talking about 31.6 million people and that number may climb to even 49. As we speak there are a number of assessments
miliyoona 31 fi qabxii 6 lakkoobsi kun immoo dhihootti gara 49 ga'uu mala jedhamee tilmaamama. Yeroo ammaa kana naannoo ongeedhaan miidhamanitti qorannoon baay'eetu deemaa jira. Kanaaf lakkoobsi namoota miidhamanii kennamu yeroodhaa yerootti jijjiiramu.
Elhaaj, namoonni rakkina kanaaf saaxilaman carraan isaan eeggatu akkuma jirutti ta'ee jabina isaaniitan dinqisiifadhaa jedha. Akka hawaasatti jabinaa fi kabaja guddaa ofii qaban ani abbaa ijoollee shaniiti baay'ee natti dhaga'ame jedhee fakkeenya kenne keessaa namootan daawwannaa kiyyaratti arge keessaa tokko haadha ijoolleeti. Qarshii xinnoo gargaarsaaf ramadameef nyaata odoon ta'in saamunaa ittiin bittee uffata ijoollee ishii miiccuudhaa murteeffatte. Sababni ishiin kennites ijoolleen kiyya fuulaa xaawwatanii qulqulluu ta'anii mul'achuu qaban akka corroqaan hin barbaadu han jedhu ture. Kuni jabina hawaasichaa agarsiisaa jedha itti gaafatamaan kun. Elhaaj yeroo gaazexeessituu VOA wajjin gaafiif deebii kana godhu daawwannaa isaa Zimbaabwee irratti suuraa intala xinnoo takka wajjin ka'e itti agarsiise. Intalittiin korojoo nyaataa dhaabbata gargaarsarraa dhufe keessaa nyaata nyaachaa jirti. Yeroodhaaf gammaddeetti. Gammachuun ishii kun garuu rakkoo baay'eedhaan marfamee jira jedha. Jabina hawaasa hongeedhaan saaxilamee kana ibseen fixuan jedhu hoogganaan kun dargaggeessi tokko sa'aatii dheeraadhaa qarqara laga goggogee qotee bishaan liitirii 4 qofa argachuusaa dubbata. Federeeshiniin Hawaasa Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa Addunyaa gargaarsa dolaarii miliyoona 212 han oggaa 4 dhufuuf hojiirra oolu ramaduusaa hoogganaan kun torban kana beeksiseera. Gargaarsi kunis namoota ongeedhaan miidhamanii gargaarsa atattamaa kennuudha qofa odoon ta'in funduratti rakkina isaan quunnamu akkamitti dandamachuu akka danda'an barsiisuudhaafis oolaa jedhama.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:40 asinu biraammoo waaree booda 1:40 ta'ee jira. Amma dabareen kasirbaate.
Shaka kango ta fatti chalanco
Majaba
Kawwe kusanse
Majaba
Ara kawwe sana
Majaba
Kurri robanse
Majaba
Kesa demna male
Majaba
Chappengil fatti Zariun wadajo walle sa feddu galate fanna Hala wali gala kan Oromia ke saje chun godinale Oromia sadirra misensoni party mormitu kongresa federalawa Oromo guyo tadarballamaf qopi kenya rat dubata turun sani niyada tama hoganam biro dimoti communication imotu malanne Oromia obbo fiqadu tasamma devinuf kenne jiru dursine heddu galate fanna kan obbo fiqadun hasof sise jallne da garaga fif devisani dabar
Master plani hoji wal qabate hala ka eni rakko Oromia ke sattu mame bulchi sagari dabamu sababi dajede bulchi sinanno Oromia sata u mumichi ministeri Ethiopia Haile Mariam Dassalegn dubbataniru kara gara bramon baratton stage ratto takesa hidamu ajjefamu ittifufera motumman ballesa bulchi sagari dabamu tijecha namonni mo ammayu sababi hiriru saniti fida ke sajiran akajiran ittifufun hangito ko hi kamun jochu ko biadi kullaman walin fallesu
ko ligalatti nanno ke yoro me jechu kiya yutani derban kisat ko woni je kun sigara garaw mamunsa imbi kama kam si je kun sakana hawas niro yoro dan fedi mi foma fedi tajajila fi kanin kana fakkata wujji wol qabate da bala dufun san bi kama kana wajjini ko wulgitu dandau akwa mulci sagari to kullu majira ni adda masani ko msasani ifsamasani maddo ta sani wajjini adda masani de bi suda mutum mal tatta fi gara gara yo gucca to nalle amastani farka ummata faragutu ta eni ko su da dun ni akan tani fi kana wujji wol qabate kan master plan ya tawu kani faida ta romiya ne fanni rarga to ya tawu akasmas la sina galota tantis bay tetaw isan kunum bisan lut kabi malaw danga wuchi sagari ke satichat sadarka malira kajiran akam dibe mona kajiran yero da mode vitikennum sa lamassa imundu kuma lakatan unde raw wuchi sun kam mutum mal kan turecha bana kitan fere ti wuchi su urapika wi wan turef nonni ya sa gara gara isaka ni kachana gari tsayita mutan umata inga kasas ki kun se yakum tayira Hiriga mitiriga fonta mi yekunsa era motu mabietiti mi riri ni yemamu riga ko ban ko mitichura
asirat di fama jun obba fiqadu benni baratton ni baan hiriga tun ta inje qama jattan malif
arin sama ta sarinde ka riri naga mu tarat tar kan gochu kara chufu akasumasmo abinya tata gubu dan kanik sama mitichat riri naga inga fatama riri naga sana motu malif sami ses iddutti gaafumaan fudatama sanaan boode waan qaban sana yosanii deebi'u jechuudha. Haala naannoo keenya keessatti hundumtuu mannis qaamni kamiyyuu karaa beekuu danda'u garuu karaa sanaan kan ibsamamu ture jechaadha. Kana barataa duwwaadha jechuun danda'amu qaamoleen garagaraas komiiwwan garagaraa kan qabanis bal'inaan ture jira. Ummannis gaafii murteessa gaarii kana akka deebi'uuf karaa salphaan taaniin haalli tilmaatee ture jira. Inni kun haa kana farra jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee gaafiiwwan kaan hundi isaanii. Kara nagaatiin qofa marii karaa bilchina qabu godhanii deebisuun danda'ama ture jechuudha. Jeequmsi mallisuun uumamu isaatiin lubbuun namoota darbuusaa akkasumas immoo qabeenyi salphaan isaanii barbadaa'usaa yeroo sanas mootummaan kan ibsaa turee fi warra du'an kanaasiin gaddi cimaan akkatti dhagaan ibsaati kan ture kana duwwaa osoo hin taane maatii isaaniitiifis akkaataa barbaachisaa ta'een jechaadha deeggarsa godhamuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaan mootummaan tarkaanfii baay'ee fudhatee jechaadha. Kanarraa kanas immoo jeequmsa kana keessatti osoo hin beekinis dammaqinaanis kan hirmaatan akkasumas miiraan kaka'uudhaanis kan hirmaatan hundasaa mootummaan maal inni kan godhe kan ragaan qabatamaadhaan irratti argame wantoota yakka gara garaa irratti qabatamaan ragaan kan itti argame seera biyya kamiitinu adeemsa seeraa kan ilaalamtaa jechuudha. Kana lala namoonni garuu miiraan akkasumatti karaa irratti makaman baay'een isaanii yeroo sanaan akka deebi'an sanaasis immoo barsiisanii badiin kun sirri akka hin taane. Gaafii mirgaa gaafachuun sirrii akka ta'e gaafii mirgaa gaafachuu fi garuu badooma garaagaraa uumummoo garaagarummaa adda addummaa guddaa akka qabu cimsamee leenjiin garaagaraa kenname fi gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti akka deeman godhamee jira jechuudha. Kanaan ol qabatee namoonni lakkoofsan baay'ee muraasa ta'a immoo kan qabamanii ragaan kan irratti argame jira inni adeemsa mana murtii argatee kan deemu inni kunis tarkaanfii barsiisate kan fudhatamu mootummaa biraayis namoota rakkoo uuman akkasumas immoo jeequmsa kana keessattis qaamota tarkaanfii ከሚመቹ ኬሰትስ ከሚን ህርማታን ከገኝና ማረት አከስመስሞ በዲ ወንገረጋራ ኬሰት ከበተማናን ከንርማታን ይፊ ከበተማደር አጋንረት ቁቁላይ ዴምሳ ፌራው ደፌ ከንዴም ተውሳት ይቻል አደን ሴራ ስንዝናኔናለ ተርጋንፊ በርሲሰ ለመለ ይኙም ከሚቁን ተብሎ የቹኬኝ
asirratti obbo Fiqaaduu rakkinni sun kan inni madde bulchiinsa gaarii irraatii jedhame egaa murtaa'e maaliif isa kana gochuun barbaachisee ture gaaffin koo
sababa rakkoo bulchiinsa gaariitii immoo qabeenya nama barbadeessi karaa cuufi manneen barnootaa gubatanii daandiin yaabarbadaa'u kan jedhan jiru jechuudha inni kun daangaa kana immoo darbamu seeraan gaafatamaa jechaadha uummata kanaaf dhiifama gaafachuun isa kiisuudhaaf mootummaan deemuudhaaf kana gochuudhaaf immoo kopii bal'aa gochaa jira kopii bal'aa dubbaa fuudhaanis hojiitti qabatama kan galamee jira uummata wajjiniinis marii bal'aan taasifamee jira jechuudha marii dabalataa hubannoo uumuu fi kan malu immoo inni kun ta'ee deebi'anii jiru jechaa dabal'inaani.
Bal'inaani jechuuf akka fakkeenyaatti naa kaasaa fakkeenyaaf amma dhiyootti kan xoollaa'i gadhiifaman akka jiranidha kan dubbatamu gara biraa addumatti iddoon irraa hiikaman jira.
Iddoon irraa hiikaman jalqabummaa'u namoonni iddoo jeequmsa sana keessatti hirmaatan bifa sadiin kan laalaman akkasumatti karaa irraa namoonni makaman yeruma sana qabamanii barumsa kennanii yeruma sana gara mana isaanii jalu jechuudha. Kaanimmoo kana keessas karaa hiika qabu warra hirmaatan immoo turanii takkuma ati jette kana gidduu gala garaagaraatti tursiifamee leenjiin sirriitti kennamee fi hubannaan uumamee walbalnaan gaggaa uumamee booddee isaanis dhiifama gaafatanii gara maatii isaaniitti kan makaman jechaadha. Kanaan ala garuu gadooma garaagaraa irratti kan hirmaatan. qabatamaadhaan jechaadha ragaa qabatamaan kan jiraatu qindaa'e adeemsa seeraatiin kan deemu waan ta'eef seeruma isaa eegee deemaa jira jechuudha.
Inni kun yeroo haalichi deemsa ji'a sadii afurii sana keessa ammayyuu waraanni mootummaa manaa gara manaatti deeme nama reebaa nama hidhaa qonnaan bulaa jiraattota magaalaa barattoota jedhu ammas hin dura namoonni naan dubbise inni kun immoo maalii wajjin wal qabata.
Yeroo ammaa namoonni dhuunfaa yookiin. Haasa keessaa yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Ka'umsa mataa isaanii qabaachuu danda'u jennee ilaalla. Akka mootummaatti akka itti gaafatama mootummaa qabu tokko kan ilaallu nuti tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti guutummaatti jira. Tasgabbiinnii fi nageenya jira. Kan nagaaf tasgabbiin jira kanan jedhe madaalli isaatti ilaaluun hin barbaachisaa jechaadha. Baadiyyaa keessattis haa ta'u jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruudhaaf qonnaan bulaan karaa adda addaatiin sochii gochaa kan jiru magaalaa keessattis akkasuma. Manneen barnootaa 14,000 ol kan ta'an naannoo keenya keessa kan jiranii harka 99 qaxxii 8 kan ta'u barachaa kan jiranii qormaata garaagaraatiif qophaa'aa kan jiranii sababoota garaagaraatiin harcaatiin yeroo dheeraa keessa kan tures mootummaan naannichaa fi mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan yeroo kennanii fi jiru barumsa sana bakka buusu akkaataa danda'amuu fi amala mana isaaniitiin immoo qormaata irraa akka nafnee taasisuudhaaf yaaliin guddaa mootummaan gochaa jira jechaadha. Kan raayyaa wajjin humna nageenyaa wajjin wal qabatu humni nageenyaa kun kan federaalaa kun akkuma hojiiwwan misoomaa kaan walumaan hojjennutti humni nageenyaas walumaan hojjetama jechuudha. Kanarraa ka'ee waliin qindaa'uudhaan jiqumsa sun osoo dhugamuun duras manni marree nageenyaa turee jira. Manni nageenyaa kun immoo raayyaa siin qabata poolisii naannichaas kan federaalaas kan siin qabata kun naannoo keenya duwwaa irratti osoo naannoo deebiraa irratti jechuudha. Kanarraa ka'ee namni sababa kanaan kan reebamu kan qabamu. Guyyaa guyyaadhaan immoo kan akkaataa kanaan hidhamu akka mootummaa naannichaatti guyyaa guyyaadhaan yaada uummataa ni sassaabama. Yaada uummataa ni analaayizii ta'a yookiin cuunfanii ni faca'ama ilaalamaa jechaadha. Kanarra darbee odeeffannoowwan amma ka'an kana dhimma naannichaa guutummaatti kan ibsan miti jechaadha.
Ilaa kanaa wajjin waan isaan wal qabsiisanii kaasan obbo Fiqaaduu. Oromiyaan godina 8 cittee jeneraalotaan yookiin waraanaan bulaa jirti jedhu namoonni dubbise kun tasgabbii bu'uu wajjiniin waliin faallessu.
Kun tasgabbii bu'uu wajjiniin waan wal qabatu hin qabu. Mootummaan naannichaa hoogganaa jiramoo hoogganaa hin jiru kan jedhu qaamni mootummaa sadan jiru qaamni mootummaa qaamni raawwachiisaa jira pireezidaantii irraa ka'ee mana naannootti kun hojiisa guyyaa guyyaadhaan hojjetaas kan jiru lafarra kan jiru waan beekamaadha hard faaktiidha. Gama biraati immoo qaamni judishiyaarii jennu yookiin qaama seera hiiknu jira mana murtii olii galaa Oromiyaa irraa kaasee amma gajjallaatti hojjetaa faakshiin gochaas kan jiru qaamni seera baasuuf akkasumatti jechaadha caffeen hojii isaatti hojjechaa kan jiru kan waa'ee jeneraalota sadii afur shanii saddeetiin bulaa jira kan jedhamu dhimma nageenyaa naannoo keenya keessatti uumame hojii wal qabatee manni maree nageenyaa duraanis akkuman kaasee waan jiruuf iddoowwan tasgabbii fi nageenya uummataa rakkoo keessa akkaataa galuu hin dandeenye tasgabbii fi nageenya naannichaa uummatichaa eeguudhaaf jedhame. Qindoominaan doottoo jedhamu jechuudha. Inni kunis immoo nageenya guutummaatti uummata keessatti kan qabaatu uummanni guutummaa guututti jechaadha sodaa naasuu ture sana keessaa guutummaatti baate kan jiru mariin Kadang-kadang kami dua satu tiga jere dua satu lima dua kamu kami kulus garu jadi lihat kali dua itu garu raya nanti sabra saya tahu polis ini saya tahu undang tuh masa kisah kamu rasa mungkin sabar sabar muda di kira mau tuh makan mereka demo wanita mau tuh masukkan kamu itu
umman ni garu soda aku dah jalan tiba uf galu ke nyajire nyar abori yu soda ke sajira jadani akka wa motu manjurut akka egum sigutu jurut koma sani ibani akkan de debine hasau
kunika yada umataba kabu undanda wichada umman ni wanda karajo hunda inje ka jecha amore ngara gara garu faida gara gara tirjech kaumsa gara gara tirjech dalcha siyasa nuwantunda kasijirachu imaduta Ini kontrol mana umbi kama, atau ini kontrol segala bahasa, segala isu bahasa umbi kama. Jero mana jeda, orang mana kafarut di kasar bahasa. Ini kongkan dan nica, kalau sama orang baca pun dan dah umi cut.
Garu ila ama fakenya horro gudru wallagara namin dubbise maljani bakka buani abata demokrasi ma ummata oromo walgainu wamani no har akase bulchisi nu arkanjuru biyi warrababi yatti galtetti jedani angoan labsani jedu jechuun isaani opidiyoon kan bulchuuf irra ture humna qabu waraanadha jedhu isa kana akka ragaatti isinii kaasuu koota.
Ilaalchi nama dhuunfaa kas ta'uu danda'a garuu waliigala mootummaa naannichaa bakka bu'uudhaan uummata akka waliigalaatti uummata bulchuuf bakka bu'uudhaan yaan nama ka'e kun bakka bu'uu hin danda'u jechuu kiyyaaf.
Egaa namooti hiriira Oromiyaa keessatti baatileef ka'aniini gama mootummaatis itti gaafatamtoonni akka jiran aangoonni dubbataniiru humnooti waraanaa kan oromiyaas haa ta'u kan federaalaas haa ta'u kan walitti bu'iinsa sana keessatti nama miidhan lubbuu galaafatan akka jiran wal kan nama gaafachiisu miti isaanuma keessaa tokkumti kan to'annaa jala oolee akka maqaatti kaasuun danda'amu jiraadhaan gaaffin koo.
Inni kun egaa akka maqaatti iddoo iddoo adda addaatti amala gara garaa qaba jeequmsichis yeroo dheeraa fi bal'inaa hin qaba waan ta'eef akkaataa sanaatiin maqaadhaan beekamu baatus. Iddoowwan gara garaatti hanqinoota gara garaatiin jechaadha seeraan ala dhimmoota deemaman hojii wal qabatee seeraan dhimma gaafatamummaa gaaffii kan qabu miti jechaadha.
Sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen obbo Abbaa Duulaan Oromiyaa keessa barattoonni 50,000 baratanii jechuun sadarkaa yuunivarsiitii illee fixanii hojii dhabanii taa'uun kun waan kanaaf waan gumaache qabaa jedhanii dubbatan akka isaan jedhanitti abaa'oo gimbooti 7 yookiin kan biraatti kan hidhannu mitii jedhu ijoolleen kun hojii dhabanii taa'uun isaanii amma tokko kaka'umsa kanaaf waan gumaache qaba jettus hin obbo Fiqaadu.
Eeyyee inni kun akkoo rakkoo bulchiinsa gaarii jennee kan ka'e keessaa tokko kana jechaa barnoota babal'isuun keenya bu'uura misooma babal'isuun keenya ijoolleen Oromoo bal'inaan barachuu isaanii injifannoo guddaa tokko ta'e kan nama ogituu kan danda'u dhaabbilee barnoota olaanarraa kan mootummaarraa kan dhuunfarraa seemuu ba'an amma ta'e mootummaan naannichaa sagantaa imaatatiin yookiin interpirayiziin akka hojjetannaatiin hammachuudhaaf yoo yaalallee ammas taana bal'aadha kan jiru jechaa dhiyeenya kana karoora adda baasni jirra nama 1832 kan ta'u. Baadiyyaas magaalaa keessaas hojii dhabaan akka jiru kana keessaa immoo 34,000 kan ta'u immoo barnoota olaanaa keessa eebbifamanii kan ta'an akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Kan addaan baasee amma waltajjii 30 yookiin ganna kana guutummaatti hojiitti galchuudhaaf karoorris baay'een isaas qophaa'ee kanarraa ka'ee barattoota kanaafis leenjiin kennamee gara ijaaruutti biizinas pilaanii gara garaa qopheessuutti meeshaalee gurgurtaa bal'inaan deemamaa jira jechaadha. Inni kun rakkoo bulchiinsa gaarii immoo jennu kan maastar pilaanii yerootti hubannaa kennanii. Inaafasee yoo ta'e akkuma amma misirii kan hambisu hin taasee yoo ta'e uummanni misirii yoo ta'e yeroo sanatti deemu rakkoo bulchiinsa gaariitti kennuu kokanaafi barattoonni immoo baratanii qabatamaadhaan hojii dafanii akkaataa diimaandii jiruun gaaffii jiru sanaan ijaaranii leenjisanii akkasumas immoo bajeta barbaadanii hojii galchuu dadhabu uummatuma isaatiin ta'aaf jechaadha. Kanaaf qaamolee siyaasaa gara garaa kun akkas godheera kun akkas godheera jedhamee kan qabu osoo hin taane rakkicha kana akkamisee asii. Rakkoo bulchiinsa gaariitti kan jennu kana jechaa tajaajila kennuu duwwaa miti jechaa kan jiru hojii dhabummaan jira uummanni yeroo adda addaa kan kaasu jira maratanii xumura irra geessisanii falakaa'u kana waan ta'eef inni kun mootummaan naannichaa bifa adda addaa irratti hojjetaa jira jechaa.
Kanuma hojiin carraa hojii jennaan yaadadhe fakkeenyaaf dhiyoo kan akka gabaasneetti warshaa shayee gumaroo keessatti rakkinni tureera iddoo adda addaatti maal jedhu namoota dhalata Oromiyaa keessaa ituu jirani namoota kan biraatti alaa fidanii hojjechiisu isa kanatu carraa jiru nu dhabsiisee harka qilleeyyii nu godhee jedhu.
Kanarratti rakkoo lamatu jira kan addaan baasne irraa kan qaban jechaadha. tokkoffaa aadaa hojii irratti bal'inaan hojjetamuu danda'u ture jiraata jechaadha. Aadaan hojii biyya kanaan beekama namni barate hundisaa biirotti yookiin waajjira mootummaatti galeetti kan akkasa sanaan alchee hawaasa bira jiru bal'inaan kana. Kan irratti hojjetanii aadaa hojii naannoo keenya irratti kan uumamu hundasaa akkamitti hojii osoo tuffateen hojiin hojiidha jennee madda galii argamsiisa jireenya jijjiira jennee akkamitti dargaggeessa keenya hawaasa keenya akkamitti ilaalchisaa jijjiirra kan jiru ilaalcha jijjiirratti wanti hojjetame illee nafaachaa kanarraa ka'uudhaan naannoo isaanii waan jiran irratti bal'ina namachuu irratti rakkoorra kan jiru. Lammaffaa immoo investment keenya keessatti gaggeeffamu abbaan qabeenya tokko waliigaltee immoo galan naannoo sana warra jiran akka fayyadaniif keessumattuu carraa hojii akka uumuuf inni guddaan kan barbaadamuuf jechaadha. Kana uumanii jiru immoo uumne kan jedhu kana abbaan hordofuun irra jiraatu manni hojii kan hordofuun irra jiraatu yeroo yeroo kan hordofee jechaadha. Kanarratti harkaanii barsiisaa ta'e fudhatee namni toora sana jiru dirgaggeessi toora sana jiru akka fayyadamu gootu suuraa hanqinoonni akka jiran baallee jirra jechaadha. Kana duwwaa osoo hin taane fuula durattis warshaaleen jiran yookiin investimentiiwwan jiran guutummaatti akkaataa kamiin uummata naannichaa fayyadamaa godhanii iddoo hundumaan fayyadamne jechuun danda'amu jechaadha. Duwwaan fayyadamu baay'ee jiru jechaadha. Iddoowwan hanqinni akkasii jirutti immoo akkamitti akka mootummaatti dammaqinaan hojjetama kan jiru ilaalcha dargaggeessa keenyas guutummaatti akkam jijjiirra kan jiru bal'inaan mootummaan hojjechaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo yaadawwan keessan gama telefoonaa nu dhaqqaban keessa hangi tokko kuno.
Akkam jirtu gaazexeessitoota VOA fi hojjettoota VOA afaan Oromoodha. Yaada gabaabaa tokko kennuu barbaade kanan isinii bilbilaa jira. Innis maalidha gidduu kanaa mootummaan Itoophiyaadhaa kijiba gurguddaa sadii kijibee keessaa'uu miidiyaa hawaasaa irratti olii gadi adeemaa jira. Isa sadaffaan kijiba kanaa maalidha istaadiyeemii Wallaggaa kan magaalaa Naqamteetti hojjechiifamaa jiru laalchisee akka waan daddaffiidhaan xumuramaa jirutti istaadiyeemii amma waggaa 8 dura Raashiyaa keessatti hojjetamu tokko weebsaayitii isaaniitiin yookiin marsaa isaan irratti maxxansuudhaan EBC'n yookiin Itoophiyaa Broadcast Corporation kan jedhamu sun akka waan istaadiyeemiin Wallaggaa xumuramuudhaaf jedhutti dubbataa jira jechuudha. Jiraattotaa fi itti gaafatamtoota naannoo sanaa haasofsiistanii waan kan akka qulqulleessitan jechuudhaafan bilbilee sagantaan keessan baay'ee gariidha. Itti nuuf jabaadhaan jedha Abdii Waaq Galatooma.
Haaloo waa lamaan isin dabarsuu barbaade. Tokko Galmo Daawit baay'ee isa galatoomfannaa. Amma Oromoota Keeniyaa ittiin akkan wal nu barsiistan. Carraan gaariin nu banamee jira. Daandiin saaqamee jira. Isa Oromoodhaa Oromaa kajaaniin kan keenya keessa jiraatu garri Gabra Boorana aadaa fi safuu isaanii hunda akka nuuf wal barsiisu isin gaafannaa nuurratti hojjedhaa galatoomaa. Kadhibii ammaas Oromoon humna dinagdee kanaan qabsaa'uu danda'a. Qoqqobbii godhuu danda'a. Dinagdee biyya isaanii sossobsuu danda'a. Kanaafuu humna bittaa gurgurtaa akka qabnu kana itti faayidoofnee suuraa deebisuu dandeenya. Galatooma.
Akkam jirtan qopheessitoota biyyoo sagantaa afaan Oromoon sagantaawwan keessan baay'ee jaalatamaadha. Garuu akkuma beekamu naannoowwan Oromiyaa keessatti bokkaan guddatee waan jiruuf mootummaan Itoophiyaa garuu gargaarsa baay'ee goone biyyeetti yaadaa uummata Oromoo hundaan jajjabinaan hawaafee Abdalaqii Shaafin jedhamaa Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa galatooma.
Qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa keessanii hojiin keessan gaarii akkuma jirtu faayyanna. Waa'ee mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti dalaguu fi warra mormitoo irratti waliigalatti irratti inni dalagaa jiru walumaan argaa jirra. Keessaayyuu mootummaan kun yeroo adda addaatti waan adda addaa haasawaa ture. Inni yeroo tokko tokko warra alaatti natti duulee uummata natti kaaseedha. Yoo ammoo yoo tokko tokko achiirraa deebi'ee namni alaa keessan jiru anatu itti gaafatamaa hir'ina bulchiinsa keenyaatti jedhee boodarra sanumarratti addunyaatti beeksisee ture. Haa ta'u malee nam tokko keessan jiru eega jedhee warra mormitootaa keessaayyuu warra akka Oromoo Federaalistii hedduu isaanii hidhatti guuree warra akka Baqqalaa Garbaa fa'aa bira taa'a. Eega jaboonni kun badiin qabanii nam tokko keessaa harkaan qabu jedhee gara kaaniin uummanni kun nagaa karaa nagaatiin socho'anii waan isaan balleessanuu duraanuu hin jiru. Sanumaanuu iyyuu keessaa harkaan qaban eega jedhe maa hidhee hidhatti bira taa'aa maa hidhatti guuree bira taa'aa maaliif dararaa. Gaafiin guddaan isaa garuu akka inni seeraan ala waan tokko hojjetu kanumatu ragaa guddaa. Mootummaan Itoophiyaa hojii uummata Oromoo irratti hojjetuu fi hojii